Lietuvos archikradijos pragadangė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 15-mart, yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. O'zbekistonda ishchi xizmatchilarning oyliklaridan hashar uchun majburiy ravishda pul ushlab qolindi.
Guliston davlat universiteti o'qituvchilaridan gul ko'chat yetishga 25 million pul yig'ildi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin deyarli 10 kundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Xo'sh, Putin qayerda? Shu boradagi blokni tinglaysiz. AQSh rasmiylari Varshava iltimosiga ko'ra rossiyalik san'at asarlari savdogari Aleksandr Kuchinskiyni qo'lga oldi.
Polsha rasmiylarining ta'kidlashlaricha Kuchinskiy Kabutar ila qiz deb nomlanuvchi kartinaga noqonuniy egalik qilmoqda.
Eron dorga osgan afg'onistonlik o'zbek mahkumlaridan 5tasining jasadi yaqinlariga topshirildi.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari Eronda afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosini to'xtatish borasida amaliy choralar ko'ra olmagani uchun e'tiroz bildirdilar.
O'zbek jamiyatida yangi yo'lboshchiga ehtiyoj paydo bo'ldimi?
Bugun o'zbek jamiyatida siyosiy savod o'lganda, odamlarga farqi yo'q. Karimov o'lgandan keyin o'rniga kim kelsin, tobe bo'lib ketishaveradi.
Qurultoyda shu borada so'z boradi, bizni tinglashda davom eting. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan navbatdagi muzokaralar arafasida agar Eron o'z yadroviy dasturi faqat tinchlik maqsadlariga qaratilganini isbotlay olsa, yaqin kunlar ichida Vashington Tehron bilan siyosiy bitimga kelishi mumkinligini bildirdi. Kerri 15-mart kuni Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida siyosiy kelishuv erishishiga qaratilgan muzokaralarda ishtirok uchun Shvetsariyaning Lozana shahriga yo'l olgan. Eslatib o'tamiz, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha tomonlar shu yil 31-martigacha bir bitimga kelishlari kerak. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, bu iyun oyida Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida doimiy bitim imzolanishiga yo'l ochadi. Kerri Tehronning yadro quroli yaratishga urinmayotgan haqidagi iddaolarni tekshiruvdan o'tkazish evaziga Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yumshatishni ko'zda tutgan bitimni tuzish ishida olg'a siljish kuzatayotganini qayd etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bemorligi tufayli bir necha kundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermayotir. Hozirda u Novgorod viloyatidagi qarorgohida davolanmoqda. Bu vaqtda Dosh telekanali o'z manbalariga tayanib xabar tarqatdi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin shamollab qoldimi degan savolga bunday savollarga javob berish tajribasi yo'qligini aytdi. Avvalroq Peskov janoblari Rossiya prezidentining sog'lig'i joyida ekanini aytgan, ammo buning uchun qayerdaligi, uning qayerdaligi va jamoatchilik ko'rinish bermayotgani haqidagi xabarlarni sharhlashdan bosh tortgandi. 16-mart kuni Putin Sankt-Peterburgda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashishi rejalangan. Prezident Pyotr Poroshenko Rossiya paras ayirmachilari nazorati ostida bo'lgan Ukraina sharqidagi ayrim mintaqalarga maxsus maqom berishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi. Prezident Poroshenko taqdim etgan qonun loyihasi Ukraina parlamenti Verxovna Radada 14-mart kuni qaytga olindi. Maxsus maqomga loyiq deb ko'rilgan hududlar 12-mart kuni Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi tomonidan aniqlangan edi. Rada yangi qonun loyihasi bo'yicha kelgusi hafta boshida ovoz berish kutilmoqda. Minskda 12-fevral kuni Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari o'rtasida erishilgan tinchlik shartnomasiga muvofiq Ukraina parlamenti separatistlar nazorat qilgan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi maxsus maqomini rasman e'tirof etishi lozim. 13-mart kuni ikki ayirmachi respublikaning rahbari Aleksandr Zaxarchenko va Igor Plotnitskiy prezident Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkelni Minsk shartnomasini tatbiq etish talab bilan Kiyevga bosim o'tkazishni so'ragan edi. Muxolifatchi Boris Nemtsov savdoshlari maqtul siyosatchining Donbassdagi to'qnashuvda Rossiya roliga bag'ishlangan hisoboti aprel oyida yoyinlanishini e'lon qildilar. Muxolifatchi Ilya Yashin Nemtsov o'limidan keyin uning uyi va ofisi politsiya tomonidan tintilgani, kompyuteri va hujjatlari olib ketilganiga qaramay, uning savdoshlari Ukraina mojarosi haqida Nemtsov to'plagan materiallarning aksariyatini qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, sobiq bosh vazir o'rinbosari Boris Nemtsov 27 fevral kuni Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgandi. Nemtsovning hamkasblari u Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatini tanqid qilgani tufayli o'ldirilgan deb hisoblaydilar. Nemtsovning o'ldirilishi bilan bog'liq ravishda Moskvada chechen millatiga mansub 5 kishi hibs etilgan, biroq ular o'zlarining mazkur qotillikka aloqador ekanliklarini rad etmoqdalar. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini qamoqdagi inson huquq himoyachilari, jurnalistlar hamda fuqarolik jamiyati faollarini ham afv etishga chaqirdi. O'zbekistonda o'tgan yil dekabrda e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq mamlakat qamoqxonalaridagi 3135 ta mahbus ozodlikka chiqarilgani haqida Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi avvalroq ma'lum qilgan edi.
Rahmat Sirojiddin, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turibdi. Marhamat, sizni saytimizda kutamiz. Faqat hozir emas, chunki efirimizni tinglashda davom eting. Efirdan so'ng sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 14 va 15 mart kunlari O'zbekistonda umumxalq hashari bo'lib o'tdi. Vazirlar Mahkamasining buyrug'iga, maxsus buyrug'iga asosan o'tkazilgan ushbu hashar davomida joylardagi mahallalar, aholi punktlari, ko'p qavatli va xususiy uylar atroflari, guzarlar, maydonlar, ziyoratgohlar, ko'chalar, ariqlar va bolalar maydonchalarida tozalash hamda obodonlashtirish ishlari o'tkazildi. Albatta, obodonlashtirish ishlari tahsinga loyiq, lekin ozodlikka mana shu 2 kunlik hashar davomida juda ko'plab murojaatlar bo'ldiki, ushbu murojaatlarda tinglovchilarimiz hashar davomida majburiylik holatlari juda ko'plab kuzatilgani haqida ozodlikka xabar yo'llashdi. Masalan, shunday yozadi bir tinglovchimiz: 2 kun hasharga chiqib yana yetmaganidek 1 kunlik ish haqimizni mahallaga o'tkazarkanmiz. Xuddi 1 million so'm oylik olamiz va qayerga ishlatishni bilmayapmiz pulimiz ko'pligidan. Shuning uchun hasharga olishyapti pulimizni deb kinoya qiladi tinglovchimiz va davomida o'z xabarini davomida yuqori tashkilotlarda ishlaydigan, ya'ni vazirlikdagilar o'tkazishsin, undan ko'ra bizdan ko'ra ko'proq pul olishadi deb yozgan tinglovchimiz. Bu aynan shu kabi mazmundagi murojaatlar ozodlikka ko'plab bo'ldi. Shuningdek, biz dasturdan avval Sirdaryodagi Guliston davlat universiteti o'qituvchilaridan biri bilan bog'lanib, mana shu ishchi xizmatchilarning oyliklaridan hashar uchun pul olinish jarayoni qanchalik to'g'ri degan savolni berdik.
Tayyorgarlik jarayonlar ketayotgandan xabarim bor, lekin men o'zim qatnasha olmadim, ishim chiqib qoldi, borolmadim universitetga.
Endi domla aytishyaptiki, o'sha hamma joyda ko'chat ekilgan va o'sha ko'chatlari sotib olishga majburlangan talabalar, ishchilar degan gap so'z bo'lyapti.
Guliston davlat universiteti o'qituvchilaridan gul ko'chat ekishga 25 million pul yig'ib olindi. 250 ta o'qituvchini puli 7.5 million bo'ladi. Endi uni qanchasi o'sha hasharga sarfiladi, yolg'iz xudoga ayon qanchasi o'sha amaldorlarni cho'ntagiga kiradi.
Hashar uchun qilindi-da demak bu.
Obodonlashtirish hududini obodonlashtirish uchun har bir o'qituvchidan 25 mingdan pul yig'ib olindi. O'sha pulni yig'ib olish uchun nazoratchilar qo'yilgan. Ustiga kelib, tepasiga kelib, pul berdingmi, bermadingmi deb yozib olishadi.
A bermasangiz-chi, domla?
Ha?
Bermasangiz-chi o'sha pulni?
Oo, bermasangiz janjal, to'polon, sizni falonchi beradi pul deb e'lon qilishadi. Undan ko'ra tezgina kelib qo'yishlariga yomon ko'rinmaydi deb berib qo'ya qolasiz.
Ha, vot, gap o'zingizda ekanda.
Ha, yo'q, qo'yishmay, tabiylaganingizga. Yig'ilishlarda faqat shu masala ko'riladi. Pul berdingmi, bermadingmi, nimaga bermayapsan, oylik olyapsan-ku, u bu shunaqa gaplar.
A, talabalarni stipendiyasiga tegishmadimi hasharda?
Yo'q, men bir necha domlalardan so'radim, talabalardan olinmadi, faqat domlalardan yig'ib olingan.
Domla, demak, endi agar mabodo may oyiga yaqin Guliston davlat universitetiga borsak, hamma yoq gulzor bo'lar ekanda.
Ha, hamma gap shundaki, agar siz yig'ib olingan hamma pulga sarflashsa, lekin men o'sha hamma pulni sarflashiga ishonmaymanda, 3-4 ta katta amaldorni cho'ntagiga kirib ketadi.
Bu gap har yili bahorda o'sha hashar bahonasi bilan bo'ladigan gap so'zmi yo faqat bu yil bo'lyaptimi?
Deyarli har yili bo'ladi, har yili bo'ladi. Lekin bu yil ishi 25 mingdan yig'ib olish to'g'risida qarorlar chiqqan universitet rahbariyatini. Men Qo'qon xonligini ham, Buxoro amirligini ham, soliqlarni o'rganib chiqdim. Biron tarzda bir soliqi yo'q ekan. Bu o'rganib o'zbek amaldorlari yangi soliqlarni o'ylab topishyapti.
Endi buni gul solig'i deb nomlayapsizlarmi hozir?
Albatta, gul solig'i deyapti endi.
Ha, yaxshi.
Yaqindagina o'zim domlalar ariza yozib 50 mingdan gazga 50 mingdan sertga ariza yozib berdik. Mayli, olib qolishlaringizni so'raymiz deb.
Baxtimizga domlalar bor bo'lsin ekanda, hamma soliqlarga hech indamasdan xo'p deb turishadi-ya.
Yig'ilishlarda ko'rsangiz hamma jimib o'tiradi, nimaga yuqoridan topshirilsa xo'p, indamay chiqib ketishadi, beramiz endi nima qilamiz deb.
Guliston davlat universitetining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchilardan birining hashar borasidagi, ya'ni hashar munosabati bilan oyliklaridan 25 ming so'mdan majburiy tarzda ushlab qolingani haqida bildirgan fikrlarida. Hozir biz bilan Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov jonli aloqada. Abdurahmon,
assalomu alaykum. Mehribon,
assalomu alaykum. Abdurahmon, Toshkentda ham gul solig'i solindimi?
Toshkentda umuman mana shu eshitib turdim domlamiz gaplarini. Shunda kelib chiqib aytmoqchimanki, men 1997-1998 yillarda mana shu nima deydi, mart oyini dastlabki o'sha 10 kunligining oxirgi shanba yakshanbasini umumxalq xayriya hashari deb e'lon qilish to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori chiqqanda, o'sha paytda o'sha bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan Ismoil Jo'rabekov tomonidan imzolangan qaror edi va o'sha 97 yildan beri bu holat davom etib keladi va keyingi yillarda bu hol o'sha Navro'z bayramidan oldin, ya'ni o'sha nima deydi, mart oyining 2-chi 10 kunligi oxirgi shanba yakshanbasiga ko'chirildi.
Endi hashar bo'lgani Abdurahmon, bir tarafdan yaxshi, obodonlashtirish, ko'cha kuy, tashkilotlar, mahallalarda uylarni atroflari tozalanadi, boshqa bo'ladi, yaxshi, lekin mana bu majburiylik tarafi borasida.
Endi albatta, masalan, biz faqat hozir bu bahorgi o'sha shanba yakshanbali subotnik deb ataladigan hasharni majburiy hashar deyapmiz, lekin o'zi aslida O'zbekistonda bunaqangi majburiy hasharlar juda ham ko'p. Masalan, aytaylik, paxta terimi
majburiy ixtiyoriy.
Majburiy ixtiyoriy o'sha paxta terimi masalasi yoki bo'lmasa o'sha paxtaga o'sha bahor oyi, yoz oylarida agrotexnik ishlov berish bilan bog'liq o'sha haligi tadbirlar bo'ladi, ularga yordam, keyin pilla terish, boshqa bunaqangi majburiy hasharlar ko'p. Lekin bu hasharni bir negizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u hasharlardan bu hasharni farqi tashkilotlar, muassasalar, budjet muassasalari yoki bo'lmasa o'sha xo'jalik hisobidagi korxonalar o'sha hasharga chiqish chiqmasligidan yoki o'zini bir atrofini obodonlashtirish yoki obodonlashtirishdan qat'iy nazar, bir kunlik ish haqini o'sha mahalla xayriya jamg'armasini hisobiga o'tkazib beradi. Bu bo'yicha o'zi banklarga topshiriq berilgan, xohlasa xohlamasa o'sha haligi budjet tashkilotlari yoki bo'lmasa nima deydi, xo'jalik hisobida tashkilotlar muassasalari hisob raqamlaridan bu pullar kesib olinadi.
So'rab ham o'tirib deydi ishchilardan.
Ha, mahalla xayriya jamg'armasini hisobiga tushiriladi. Bu bir. Ikkinchi tomoni endi albatta obodonlashtirish, atrof tozalash nuqtai nazaridan bu ehtimol yaxshi odatdir, lekin buni mundoq chuqurroq olib qaralsa, bu nima deydi, odamlar uchun mehnat huquqlari, konsentratsiya huquqlariga nisbatan birmuncha zid bo'lgan harakatlar deb baholasa ham bo'ladi, chunki juda ko'p joylarda o'sha subotniklar yoki shanbaliklar bular yarim majburiy nima deydi, tizimga yo'lga qo'yilgan. Mana yuqorida Bobur domla aytganlaridek, agar siz masalan shunday ommaviy hasharlarga chiqmaydigan bo'lsangiz, o'sha jamoatchilik yo'li bilan shantaj qilinasiz, sizga munosabat o'zgaradi, xuddi go'yoki o'sha jamoadan ayrilganday bir haligi ruhiy bir holatga tushasiz. Shu nuqtai nazardan
Abdurahmon, endi to'g'ri, yana bitta jihatida ko'chat ekish. Mana shu hasharlarda har yil ko'chat ekiladi. Mana bizga 2 kun davomida hashar munosabati bilan juda ko'plab xabarlar keldi. O'sha joylarda hashar qanaqa o'tayotgani borasida. Masalan, Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-chi klinikasi xodimi yozyapti. Yana territoriyaga hamma xodim bittadan ko'chat ekar ekanmiz. Territoriya deganda endi o'sha klinika atrofini nazarda tutayotgan bo'lsa kerak, territoriyada bo'sh joyni o'zi yo'q, hatto ko'chalarga ham ko'chat o'tkazganmiz. 5 yildan beri ahvol shu ahvol. Archa ko'chat gul ekib, ko'chani tozalash jonga tegdi. 10 yil o'qib mardikorchilik uchun o'qigan ekanman doktorlik qilishni o'rniga. 2 kundan beri hasharga chiqyapmiz deb yozgan. Buni shanba kuni, bugun 4gacha ishladik, ertaga ham hashar ekan. Kim hasharga chiqmasa 20 mingdan pul beradi mardikorga, ya'ni ikkita ishchi xodim 20 mingdan pul chiqarib bitta mardikorga yollashar ekan. Mardikorni narxi 40 ming so'm ekan. Endi gap mardikor haqida emas, ko'chatlar haqida-da. Abdurahmon, hali yil ko'chat ekilaversa, bu Toshkentni ko'chat bosib ketmadimi? Masalan, endi Toshkentni nazarda tutsak bitta.
Yo'q, endi bu mehribon, biroz mubolag'a bilan aytilgan gap. Men bu darajada O'zbekistonda tabiatga e'tibor berilayotganiga mutlaqo ishonmayman. Mana masalan aytaylik, shaharda deyarli parklar, o'sha shaharni bevosita o'sha havosini tozalab turuvchi bir haligi inshoot hisoblangan parklar deyarli Toshkentda yo'q. Masalan, Toshkent haligi nima deydi, bir nima deydi, havo toza shahar hisoblanmaydi. Masalan,
qayerga ekishyapti bu hashar payti ko'chatlar?
Yo'q, mana endi men shunga to'xtalmoqchiman, mehribon. Mana masalan aytaylik, Berlinda 300dan ortiq parklar bor ekan bitta shaharni o'zida. Toshkentda bunaqangi filtr bo'lgan parklar yo'q. Siz aytayotgan daraxtlarga keladigan bo'lsak, bularni hammasi xuddi hozirgi o'sha haligi sizga xat yozgan talaba qizi kayfiyatidagi odamlarni ekkan daraxtlari. Shuning uchun ular ko'karmaydi ham va bir yil, ikki yil davomida hech qanaqangi o'lib ketmaydi. Masalan, siz o'sha aytayotgan Toshkent tibbiyot akademiyasini klinikalarini oldiga atrof boradigan bo'lsangiz, albatta haligi joy yo'q degan nimalar, bular hammasi mubolag'a. O'zbekistonda ayniqsa Toshkentda daraxtlar juda ham kam, shuning uchun har yili 5-6 martadan shunaqangi hashar o'tkazib daraxt ekkan taqdirda ham davlat unga alohida e'tibor bermaydigan bo'lsa, bu yerda masala og'irligicha qolaveradi.
Endi bilmadim, Abdurahmon, mana shu ko'chat borasida ozodlikka juda ko'p xabar kelyapti-da, yana bitta xabar kelgan, bu Xo'jaylidan kepti, o'sha 17-chi sonli damkom debdi, mahalla qo'mitasi bo'lsa kerak, bolalarni pasobiya puliga, ya'ni bolalar nafaqa puliga qo'shib 3 donadan har biri 5 ming so'mdan ko'chatni majburlab sotyapti ekan. Bozorlarda bu ko'chatlar 1.5-2 ming so'm deydi. Bu ham o'sha hashar ko'rinishidagi bir majburiylikda, hashar davomidagi.
Men sizni juda yaxshi tushundim, mehribon. Albatta, masalaga faqat bir taraflama qarash kerak emas. Menimcha, masalaga sal kengroq qarash kerak. Chunki o'zbeklarni zehniyatida qandaydir o'sha obodonchilik nimalarga nisbatan keyingi paytlarda, ayniqsa o'sha ko'p qavatli uylarda yashovchilarda nima kamayib ketyapti, nima e'tibor kamayib ketyapti. Mana bugun o'zim o'sha
majburlab turmasa, o'zi yashaydigan hududni tozalamaydi.
Albatta, albatta. Mana bugun o'zim ham o'sha ozgina majburiy mehnatga hissa qo'shdim. To'g'ri bo'ladi. Buni sababi mana masalan, biz ko'p qavatli uy atrofida turamiz, lekin qo'ni-qo'shnilarga o'sha shanbalik e'lon qilib, atroflarni tozalash, boshqa qilish bo'yicha biraligi hashar aytsak, hech kim tushmadi. Keyin shundan keyin o'sha biz anavi damkomlarimiz, boshqalarimiz seytlarni o'chirib, tezroq tushinglar, unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar, yo suvdan mahrum qilamiz degan yarim va majburiy yo'l bilan tushirdi. Endi buni masalan sumka miqyosiga olib chiqish, uni mamlakat miqyosida, siyosat miqyosida uni qo'llash bilmadim. Endi uni naqadar to'g'ri noto'g'riligini masalan albatta men bilmayman, lekin albatta masalan obodonlashtirishga, tabiatga nisbatan qandaydir nima qilishga bir haligi harakat bir ma'lum jihatdan oqlasa bo'ladi, lekin davlatning manfaati uchun masalan aytaylik haligi nima deydi hasharlar uyushtirish, ayniqsa masalan paxta terimi kabi hasharlar uyushtirish yoki bo'lmasa shu bahonada o'quvchilarni byudjet muassasalarini boshqalar ishdan o'qishdan mahrum qilish albatta bu o'zini oqlamaydigan bir vositalardan biri.
Abdurahmon, shuning
uchun men hukumat
sizga rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, Abdurahmon bilan O'zbekistonda 2 kun davomida o'tkazilgan hashar borasida gaplashdik. 14-15 mart kunlari, ya'ni shanba yakshanba kunlari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus buyrug'iga ko'ra 2 kunlik hashar bo'lib o'tdi. Demak, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlarida bir mavzu haqida bahs boryapti. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda birdaniga Putin qayerda degan savolga javob topishga har kim o'zicha harakat qilyapti. Ma'lumki, Rossiya prezidenti Vladimir Putin deyarli 10 kundan beri jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Xo'sh, Putin qayerda? Bu kun topishmog'ini hamkasbim Sirojiddin Islom o'z blogida topishga harakat qildi. Demak, mikrofon oldida Sirojiddin.
Kimdir uni kasal desa, kimdir o'ldiga chiqargan. Kimdir generallar bilan o'rab olingan desa, kimdir ko'zi yorigan ma'shuqasining yonida dedi. Xullas, hamma siyosatshunoslar va muxolifatchilar, savdogar va mardikorlar falochish bilan ovora. 62 yoshli Putin deyarli 10 kundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Umrichi mart kuni uning Qozog'istonga safarini bekor qilgani aniq bo'ldi. Reuters axborot agentligi buni Putinning bemorligi bilan izohladi. Ammo o'sha kunning o'zidayoq Putin matbuot kotibi mazkur xabarni rad etdi. Uning ishonch bilan aytishicha o'rus boshiga hech nima bo'lgani yo'q, faqat ish tartibi juda ham tig'iz. Ammo deyarli barcha rus kanallari prezidentning Karelia gubernatori bilan bo'lgan eski video tasvirlarini go'yoki yangidek aylantiryapti. Odamlarni tinchlantirishga urinish xullas deya xulosa qiladi Facebookchilardan biri. Lekin bu urinish aks ta'sir ko'rsatayotgani aniq. Yopiq mamlakatlarda hamma taxminlar bilan yashaydi. To'g'ri, Rossiyani unchalik ham yopiq mamlakat deb bo'lmaydi. Har holda Rossiya Shimoliy Koreya emas, ammo uni G'arb davlatlari bilan ham tenglashtirib bo'lmaydi aslo. Bir necha oycha oldin Islom Karimovning og'ir bemor bo'lgani haqidagi xabar yashin tezligida ijtimoiy tarmoqlarni bosib ketdi. Biroq O'zbekiston hukumati Kremldagilarga o'xshab bayonot berib o'tirmadi. Islom Karimovning viloyat faollari bilan bo'lgan yig'inini ko'rsatdi. Tamom va salom. Xulosani o'zingizga chiqarib olavering. O'zbekona javob xulosasi. Rahbarlari nima ish qilayotganidan yaxshi xabardor bo'lgan erkin mamlakatlardagi fuqarolardan farqli, yopiq mamlakatlarda rahbarlarning nima bilan bandligini bilish shart emas. Fuqarolar ishi soliq to'lash, qonunlarga so'zsiz rioya qilish, konsert tomosha qilish, 5 yilda bir boshliqlar aytgan shaxsga ovoz berish va GM o'tirish. Xullas, hozirgacha aniq javobni bir do'stim berdi. Putinning qayerdaligini uning o'zi biladi.
Demak, 10 kundan beri jamoatchilikka ko'rinish bermayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qayerdaligini hamkasbim Sirojiddin Islom o'z blogi orqali izladi. Agar ushbu blogni to'liq tinglay olmagan bo'lsangiz, albatta uni saytimizga joylaganmiz. Saytimizdan topa olasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlikni Twitterdan tashqari Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikidagi faollarimiz, a'zolarimiz soni 300 ming nafarga yetib qoldi. Facebook'da esa ancha kam, hozircha demak 40 mingdan oshdik. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hali bizning do'stlarimiz, ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. AQSh rasmiylari Polsha iltimosiga binoan rossiyalik san'at asarlari sotuvchisini qo'lga oldi. Polsha savdogarni 2. jahon urushidan avval fashistlar Germaniyasi, keyin Sovet armiyasi tomonidan o'g'irlangan san'at asarini yashirayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
2006 yilda farang faylasufi Volterning Rossiya qirolichasi Yekaterina II yuborgan maktublarini sotib nom chiqargan Aleksandr Xochinskiyning aytishicha, AQSh federal agentlari uni 26 fevral kuni Manhattandagi kvartirasida qo'lga olishgan. Uning qo'lga olinishiga Polsha tomonidan yuborilgan ekstraditsiya so'rovi sabab bo'lgan. Uy qamog'ida saqlanayotgan 65 yoshli Xochinskiy ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda, uy shippagi kiyib olgan bo'lishimga qaramasdan meni qahraton sovuqda tashqariga olib chiqishdi, dedi. AQSh Adliya vazirligi matbuot kotibi Peter Carr Xochinskiy Polsha so'roviga ko'ra qo'lga olinganini tasdiqladi, ammo bundan boshqa ma'lumot berishdan bosh tortdi. Polsha rasmiylarining ta'kidlashlaricha, Xochinskiy prussiyalik rassom Antuan Pen 1754 yili yaratgan Kabutar ila qiz deb nomlanuvchi kartinaga noqonuniy egalik qilmoqda. Ikkinchi jahon urushi davrida olmon va sovet kuchlari Polshada minglagan san'at asarlarini talon-taroj qilgani aytiladi. Polsha madaniyat vazirligi 63 ming atrofidagi yo'qolgan jismlar katalogini tuzgan bo'lib, bu katalogdan Kabutar ila qiz kartinasi ham joy olgan. Polsha qonunlariga binoan muhim madaniy ahamiyatga ega mulkni noqonuniy orttirgan, sotgan yoki yashirgan shaxs 10 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Polsha madaniyat vazirligi rasmni qaytarish uchun AQSh federal qidiruv byurosining mamlakatdagi vakillari bilan hamkorlik qilayotganini bildirdi. Mazkur kartinani Polsha g'arbidagi Poznan shahrida joylashgan Katta Polsha muzeyi 1931 yili sotib olgan. Vazirlik rasmiylarining aytishlaricha, rasmni olmonlar 1943 yili muzeydagi eng qimmatbaho boshqa ishlar bilan birgalikda olib ketgan hamda 3-chi Reyx ichkarisiga jo'natib yuborgan. Keyin esa asarlar Qizil armiya qo'liga tushgan. 2009 yildan beri Nyu-Yorkda yashab kelayotgan Xochinskiy rasm o'z qo'lida ekanini rad etmaydi. Uning aytishicha, 2-chi jahon urushda qatnashgan otasi kartinani frontdan olib kelgan. Rasm uning qo'liga qanday tushib qolganini aniq bilmayman, sababi urush 1945 yili tugagan. Men bo'lsam 1951 yilda tug'ilganman. Biz yaqinlarimizdan hech ham anavi stul qayerdan kelgan, stol qayerdan kelgan, kartina qayerdan kelgan, gilam qayerdan kelgan deb so'ramaganmiz. Xochinskiyning aytishicha, otasi 1991 yilda vafot etgan dan keyin unga meros bo'lib qolgan rasm hozir Moskvada. Osori Atika savdogari Varshavani rasmni qaytarish bo'yicha murosaga kelish uchun qilayotgan o'z harakatlarini keskin rad qilishda ayblamoqda. Mazkur ish bo'yicha navbatdagi mahkama tinglovlari shu yilning 5 mayiga belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Siz YouTube orqali har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik onlayn hamda har chorshanba kuni efirga berilayotgan Bahs onlayn dasturlarini jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni YouTube orqali ham kuzatib boring. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan navbatdagi muzokaralar arafasida agar Eron o'z yadroviy dasturi faqat tinchlik maqsadlariga qaratilganini isbotlay olsa, yaqin kunlar ichida Washington Tehron bilan siyosiy bitimga kelishi mumkinligini bildirdi. Poroshenko maxsus maqomga ega mintaqalar borasidagi qonun loyihasini taqdim etadi. Prezident Petro Poroshenko Rossiya Paras ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan Ukraina sharqidagi ayrim mintaqalarga maxsus maqom berishni nazarda tutuvchi ushbu qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi. Muxolifatchi Boris Nemtsov safdoshlari maqtul siyosatchining Donbassdagi to'qnashuvda Rossiya roliga bag'ishlangan hisoboti aprel oyida yoyinlanishini e'lon qildilar. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini qamoqdagi inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va fuqarolik jamiyati faollarini ham afv etishga chaqirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarning ishida Sayfon va Ozodlik Mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Eron doriga osgan Afg'onistonlik o'zbek mahkumlardan 5tasining jasadi yaqinlariga topshirildi. Ayni paytda Afg'onistondagi faollar rasmiy Kobulni Eron qamoqxonalaridagi Afg'onistonlik mahbuslar bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olmaganini aytib tanqid qilmoqdalar. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Qo'shni Eronda 5 kishi afg'onistonlik o'zbek mahbus dorga osilganidan so'ng rasmiy Kobulga qarshi tanqidlar avj olmoqda. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari hukumatga qarshi Eronda afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosini tatbiq etish jarayonini to'xtatish borasida amaliy choralar ko'ra olmagani uchun e'tiroz bildirdilar. Mamlakat parlamenti xalqaro aloqalar komissiyasi a'zosi xonim Nohid Farid biz bilan suhbatda haligacha hukumatni Erondagi afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishi jarayonini to'xtatish uchun kutilgan andozada chora-tadbirlar ko'rmaganini ma'lum qildi.
Muvofiq hastim ki, bad adolat tatbiq bo'lsa, vali vaqti ke yak zaddoni vakil mudofa nadosh polisdagi
adolat tatbiq etilishi tarafdori men, ammo g'ariblik yurtida bir afg'on mahbusga mahkama jarayonida advokat olishlikka ruxsat berilmas ekan, sud jarayoni adolatli amalga oshirilmas ekan, bunday mahkama hukmiga qanday qoniqib bo'ladi? Afg'oniston davlatini bu xususda jiddiyroq yondashishi darkor. Hozirga qadar bu to'g'rida amalga oshirilgan sayyo harakatlar ijobiy natija olib kelmagan.
Talashlar ham surat kelishdi, ammo bu dalil emas.
Xonim Farid shuningdek, chet elda hayot kechiradigan afg'on qochqinlar masalasi, ayniqsa Eronda o'lim jazosiga hukm etilgan afg'on mahbuslar taqdiri Afg'oniston davlati tashqi siyosatining dolzarb vazifasiga aylanishi kerakligini ta'kidladi. Aytilishicha hozirgi kunda Eron qamoqxonalarida 5000 kishi atrofida afg'on qochqinlar saqlanadi. Ularning taxminan 50% narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullanganlik aybi bilan o'lim jazosiga hukm etilgan. Mazkur mahbuslar aro afg'onistonlik o'zbek qochqinlar borligi ham aytiladi. Haligacha 10 kishi o'zbek mahbuslar Eronda dorga osilganlar. Ulardan ayrimlarining jasadlari Afg'oniston shimoliga qaytarilib, tuproqqa qo'yilgan. Mamlakat shimolida joylashgan Taxor viloyati hokimi so'zlovchisi Sunnatullo Temur so'nggi bir necha kun ichida Eronda dorga osilgan mahalliy o'zbeklardan 5 jasadi Taxorga olib kelinganini bildirib, yana 10 kishi o'zbek mahbuslarini Eron turmalarida dorga osilish lahzalarini kutib turganliklarini ma'lum qildi.
در چند روز محدود 5 از شهریان ولایت تخار که در کشور ایران به دار آویخته شده بودند اجسادشان پی در اولاد.
بو بارده افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگ رسمیلر فکرنی اورگانیش اوچون قیلگان سایه حرکتلرمیز نتیجهسیز قالدی. Afg'oniston davlati Erondagi afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishi jarayonini to'xtatish uchun bir muncha harakat qilgan, biroq ushbu sayyoh harakatlar noma'lum dalillarga ko'ra haligacha ijobiy natija olib kelganicha yo'q. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi diqqatingizni qurultoy eshittirishiga qarataman. Qurultoyning so'nggi sonida o'zbek jamiyatida yangi yo'lboshchiga ehtiyoj paydo bo'ldimi degan savolga javob izlandi. Hozir ushbu eshittirishdan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Xabar mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni o'zbek jamiyati o'ziga bir yo'lboshchi, lider istayaptimi? Jamiyatda liderga ehtiyoj bormi degan savollar ustiga qurdik. Demak, kuni kecha O'zbekistonda keyingi 23-24 yil ichida misli ko'rilmagan odamlarning ko'chaga chiqishi bo'ldi. O'sha ko'cha yurishlarini bu qadar misli shu paytgacha ko'rilmagan edi. Gap o'sha olamdan o'tgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni janozasiga yig'ilgan odamlar haqida. Bugungi eshittirishimizda o'sha psixolog olim Toshkentdan Mahmud aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmud aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdullajon, yaxshimisizlar?
Rahmat. Shu bilan birga o'sha O'zbekiston 90-chi yillardagi O'zbekistondagi ko'tarilishlar guvohi bo'lgan jurnalist, siyosat arbobi, tilshunos, hozir muhojiratda yurgan hamkasbimiz Jahongir Mamatov biz bilan Amerikada aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jahongir Muhammad deylik endi, sizni o'sha eski Jahongir Mamatov deb tanib qolganmiz. Jahongir Muhammad biz bilan aloqada va o'zbek yoshlarini bir yangi vakili, o'sha o'zbeklarni uyg'otay deb hatto virtual saylovlarda qatnashayotgan yosh avlod vakili, yosh musulmonlar vakili Ahmadjon Mo'minov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda va eshitirishimizda hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashmoqda bir sharhlovchi sifatida. Demak, kuni kecha O'zbekiston Toshkent ko'chalariga 200 mingta odam chiqqani aytilmoqda. Balkim undan kamroqdir, balkim ko'proqdir. Lekin bizni tasarrufimizdagi video kadrlarda o'sha sirkni atrofidan to ko'cha qabristoniga qadar o'ralgan maydon liq to'la ekanligi aytiladi. Odamlar o'sha 4 kilometr yerga mashinasini qo'yib piyoda borishgan, ya'ni olomon ko'chaga chiqdi. Bir tarafdan o'sha marhumga hurmat, ikkinchidan ilmli odamga, ilm odamiga, kitob odamiga hurmat sifatida ham o'rtaga chiqishdi. Eshitirishni Mahmudjon aka siz boshlab beringiz. Toshkentda odatda Toshkent boshlab beradi eshitirishni. O'zbekistonga hurmat nuqtai nazaridan olomonni ko'chaga chiqishida nima ko'rasiz? Bir yaxshi ishorat bormi? Demak, o'zbeklar tashqariga chiqa olar ekan. Bir omil bo'lsa degan bir gap nima kelib chiqmaydimi ishorat? Mahmudjon aka, yo'ldoshim.
Yo'q, unchalik bo'lmasa kerak bu yerda. Menimcha bu fikrlar bu yerdagi mahalliy aholi o'rtasida ham aytildi. Bilasizmi, ko'p kishilar chiqishining sababi tajaga chiqdimi, tomoshaga chiqdimi degan fikrni ham aytishdi. Bu narsa menimcha hozir o'sha siz aytganday olomonning nimanidir qasha yurib bo'ladi. Ammo umuman olganda qandaydir bir buni siyosiylashtirib, misol uchun aytaylik, ular lider izlayapti degan fikrni men aytolmayman va bu fikrni aytaylik o'sha bevosita olomon psixologiyasini o'rgangan kishi sifatida ham aytolmayman. Bu yerda izlash bunday bo'lmaydi, lider izlash. Ular aytaylik ma'lum ma'nodagi yig'ilishlarda qatnashish kerak, o'sha fikrlarni oldin tor doiralarda aytish kerak. Bu yerda to'stopolonga chiqqanlar menimcha ko'proq bo'ldi va ayniqsa shu ma'lum bir shaxsning hurmati yuzasidan bu yerda menimcha juda ko'p o'ynagan o'sha olomonning yig'ilishiga odatda sabab bo'ladigan mishmishlar ana ketibdi, mana keldim degan mishmishlar ko'proq rol o'ynadi deb o'ylayman.
Lekin Mahmudjon aka, jamiyatda bir liderga, yo'lboshchiga ehtiyoj bormi? Chunki hozirgi o'zbek jamiyati bir qarib bir oyog'i go'rda, bir oyog'i yerda turgan rahbar Islom Karimov va atrofda bir odamlarni boshlaydigan rahbar yo'q. Chunki mana hatto Xayrulla Hamidov qamoqdan chiqqanda odamlar, yoshlar telefon qilib bizga bosh bo'ling aka, boshlang buni degan odamlarni ko'rdik-da. Ya'ni bir boshchiga ehtiyoj bormi, bir liderga ehtiyoj bormi jamiyatda? Bir ruhiy ehtiyoj.
Bu fikrni aytaylik, har qanday jamiyatda, har qanday vaqtda aytsa bo'ladi. Umuman olganda jamiyat doimo liderga muhtoj bo'ladi. Bu faqat bugungina o'zbek jamiyati uchun emas, hozirgi aytaylik Amerikani olganingizda ham, Germaniyani olganingizda ham o'sha Angela Merkelning o'rniga boshqa liderni topish, Obamani o'rniga boshqa liderni topish orzusida yashaydi jamiyatning bir qatlami, bir qismi. Shuning uchun bu yerda aytaylik bizda falonchiga almashtirish yoki aytaylik uni boshqa lider izlash bu jamiyatning tagida, jamiyatning qalbida, jamiyatning fikrida yotgan fikr bu. Bu yo'nalishda olganda kechagi aytaylik ommaviy mana bu ommaning olomonning tashqariga chiqib lider izladi deyishi bu mutaxassis sifatida, psixolog sifatida unday deyolmayman.
Rahmat Mahmudjon aka, yo'ldosh fikrlari psixologiya fanlari nomzodi Toshkentdan. Endi mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan nazar solgan Jahongir aka Mamatovni kuzatishlariga quloq solsak, bu O'zbekiston ichkarisidagi odamning fikri edi. Siz nimani kuzatdingiz? Ya'ni umumiyatla Germaniya bilan solishtirganda Angela Merkel bor yo'g'i 5-6 yildan beri rahbar. Ammo O'zbekiston rahbari 25 yil bo'lib qoldi shekilli anchadan beri. Ya'ni bizda bir yangilanish ehtiyoji ko'proq bo'lsa kerak har holda. Mahmud akaning gapiga e'tiroz bildiryapman-da. Jahongir aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni liderga ehtiyoj bormi va kechagi o'sha olomonning ko'chaga chiqishida bir ilmli odamni hurmat qilish, bir bizni boshimiz boshsiz qoldik, endi bir lider yo'qmi degan bir orzumandlik yo'qmidi? Jahongir Muhammad, marhamat.
Endi bilasizmi, avvalo men olomon demagan bo'lardim. Bu yerda shu marosimda qatnashganlarni bir necha guruhga bo'lsak, agar o'sha bo'rttirilgan 200 ming degan zamoncha ozayib qoladi. O'sha bu yerda masalan shu olimni, ya'ni shayxni, muridlari, muxlislari bir guruh bo'lsa, ikkinchi juda katta guruh, masalan men hozir shunaqangi bir informatsiya oldimki, bu marosimda MXHni akademiyasi, instituti, keyin o'sha Islom universiteti, Islom instituti madrasalaridan ham judayam ko'p talabalar qatnashgan. Keyin butun militsiya akademiyasidan bir katta voqea chiqib ketmasin deb hammani shu yerga jo'natishganini aytishyapti. Qolaversa mana yuqorida ham aytildi, o'sha tomoshabinlar masalasi, juda ko'p SMSlar tarqatilganki, falonchi kelyapti, falonchi kelyapti deb. Bugun o'zbek jamiyatida yoshlarni orasida kimdan bir olimni so'rasangiz bilmaydi, lekin falonchi artistni so'rasangiz urg'aymog'igacha aytib beradi. Mana shunaqangi bu artist kelyapti, u artist kelyapti, Chechenistondan falonchi kelyapti degan SMSlar juda hali tarqalgan. Hozir shuni tekshirishayotgan ekan, hattoki madrasalarga kim SMS yubordi, institutdan kim olib chiqdi odamlarni degan bir narsa bor ekan. Keyin qolaversa o'sha kuni endi 5 ta odamni janozasi o'qilgani aytilyapti. Ularni ichida hatto o'sha san'atkorlar bilan bog'liq bir nima ham bor ekan. Mana shularni hammasini bir oraga keltirsa, menimcha bu juda ham unaqa katta bir voqea deb aytolmayman men. Chunki qolaversa masalan o'sha shayxning izdoshlari deymizmi, shogirdlari deymizmi, muridlarimi, muxlislarimi, ular ancha bir passiv xalq, ya'ni judayam bir jamiyatni o'zgartiradigan, jamiyatda bir lider olib kelib shunaqangi qiladigan xalq emas deb o'ylayman.
Jahongir aka, o'zi mavzumiz o'zi asli bo'lmas, mavzumiz o'zbek jamiyati bir yo'lboshchiga muhtojmi, ehtiyoj bormi? Shu esa mavzu, shu mavzuga nima qilsangiz munosabat bildirasiz?
Endi bilasizmi, uning uchun o'sha jamiyatda siyosiy savod bo'lishi kerak. Bugun o'zbek jamiyatida siyosiy savod o'lganda, masalan eng faol odamlarni ham oling, suhbatiga quloq tuting, gaplashing, boshqa qiling, o'sha siyosiy savod yo'q odamlarda ham, o'sha siyosiy savod yo'q. Qachonki bir hamma siyosiy faollashsa, siyosiy savodi bir yuksalsa, o'shandagina bir liderga ehtiyoj bo'ladi. Bugun endi 20 yil davomida mana shu narsa o'ldirildi-da. Shuning uchun ham odamlarga farqi yo'q. Mana ko'rasiz, Karimov o'lgandan keyin o'rniga kim kelsin, shunga bugun hali tobe bo'lib ketishaveradi. Mana bugun agar sobiq muftiy o'lgan bo'lsa, ertaga uni o'rniga o'g'lini chiqaradi. Hozir shunaqangi gaplar bor, hukumatdan aytishdi, uni o'rniga bir shunaqangi o'g'lini chiqaringlar degan. O'g'lini chiqarsa, mana shu siz olomon deyotgan odamlar unga ergashib ketaveradi.
Lekin mana savodsiz dediniz, lekin shu savodsiz Hindistonda odamlar Mahatma Gandiga ergashgan edi. Rabindranath Tagorning gaplarini eslasak, o'sha Mahatma Gandi yupun odamlarni bo'sag'asida, kulbalarni bo'sag'asida xuddi ular kabi kiyingan holda, xuddi ular kabi yalangoyoq tarzda va ular kabi oddiy tilda hech iqtiboslar keltirmasdan ularga haqiqatlarni tushuntirgani bois odamlarni ergashtira olgan edi. Savodsiz odamlarni, ya'ni butun Hindistonni. Ya'ni menimcha lider bu o'sha ko'pincha savod bilan bog'liq bo'lmasa.
Buyuk Britaniya u yerda bosib olgandan keyin savodni oshirgan edi va qolaversa mana shunday namoyishlarga imkon berib, shu namoyishlarga qandaydir ozgina yo'l bergan, qatorlashtirib hammasini otib tashlamagan, ozgina imkon bergan va odamlarga Buyuk Britaniyani o'sha ma'rifati ham kelgan ayni paytda u yerda bosib olganda, ya'ni u sharoit bilan O'zbekiston sharoitini manimcha solishtirib bo'lmaydi. Bugun Mahatma Gandini olib kelib Amir Temur maydonida qo'yib, masalan atrofiga 1000 kishini yig'ing, 3-chi kuniga tanklar bilan otib tashlaydi, ezib tashlaydi Andijondagi kabi.
Ha, endi nima tursiz zot aytganday, bu ikki sharqimiz farq qiladi degan edi-ku, ya'ni biz farqimiz bor, to'g'ri, lekin pessimistik ruhda ekansiz Jahongir aka, ya'ni bir lider chiqib, odamlarni boshqarib
bo'lish kerak, real sharoitda aytyapman.
Xo'p, rahmat. Endi mana yoshlarni vakili Ahmadjon Mo'minov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, WhatsApp, Telegram, Odnoklassnik tarmoqlarida, Facebookda men nima bilan faol munosabatdaman, bilasiz. O'sha yerdagi yuzerlar bilan Ramzan Qodirov kabi yo'lboshchi kerak bizaga degan gaplarni ko'p eshityapman va kecha Ramzan Qodirov Toshkentga keldi degan maqolamiz eng ko'p o'qilgan bo'lib turibdi hozir.
Bormaydi.
Rahmat, nima deb o'ylaysiz? Qani, birinchidan ehtiyoj bormi bizaga, rahbarga? Ikkinchidan o'sha kechagi ko'chaga chiqishga bir munosabat bildiring, ya'ni odamlar ko'chaga chiqa olar ekan-ku bizning xalqimiz mana. Rahmat, rahmat.
Men o'zim munosabatimni aynan sheyxni qanaqa vaziyatda va qanaqa bir vaqtda keltirilganligi va unga qanaqa bir misli ko'rilmagan imkoniyatlar berilganligi bilan bog'lagan bo'lardim bu odamlar chiqishini. Bundoq qaraydigan bo'lsangiz, oddiy bir kichkina o'xshatish bilan o'xshataylik. Bir kichkina shaharda faraz qiling, bironta bir oziq-ovqat do'koni yo'q va barcha o'sha shahar aholisi qandaydir ehtiyojlarga muhtoj bo'ladi va bu o'rinda bitta oziq-ovqat magazinini qo'yib turib, faqat mana shu oziq-ovqatgina magazini bo'lsa nima bo'ladi? U shaharda monopoliya bo'ladi. U shaharda haligi boshqa shaharda 1 dollar bo'lgan narsa u magazinda 10 dollar bo'ladi. Ya'ni bu raqobat yo'q bir jamiyatda 500 ming kishi chiqsa ham men ajablanmagan bo'lardim, chunki sheyxni siymosi bir qandaydir bir sunniy yo'llar bilan O'zbekiston jamiyatiga singdirilib keldi. O'sha esingizda bo'lsa 98-yil oxiri, 99-yil o'sha portlashlardan keyin men esimda bor, sheyx uyiga borgan edik biz bir ikkita birodarlar bilan, ya'ni o'sha Safiskiydagi Obid Qorakani uylaridan keyingi uydan bir uy berishgan. Bu qanaqadir bir safa deganimni bilmayman, bir qanaqadir tasodifmi, lekin bu o'rinda ya'ni O'zbekistonda xususan Toshkentdagi diniy vaziyat yoki insonlarni dindorlashuv vaziyatiga bu odam bir alternativ o'laroq olib kelindi va bu odamga misli ko'rilmagan, ya'ni o'sha administrativ bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, misli ko'rilmagan imkoniyatlar berilindi. Ya'ni bu o'rinda bilasiz, o'zbek xalqi itoatkor xalq va ba'zi bir misol uchun nima deydi, sunniy bir obro'lar, sunniy bir qanaqadir bir siymonlarga juda ham beriluvchan xalq o'zbek xalqi. Mana hozir o'zim Ramzan Qodirov deyapman.
Ha, shuni so'ramoqchi edim. Ramzan Qodirovni sevgisiga bir izoh bering. Yoshlar nimaga uni sevishadi? Ya'ni musulmon, qudratli, nima oltin pistoleti bor, samolyotlari ham yaltiroq. Shuning uchunmi?
Buni bir necha sabablar bor. Birinchi sababi axborotni yo'qligi O'zbekistonning ichida. Ya'ni o'sha bilasiz, o'sha Rossiya ommaviy axborot vositalari nimasida yashaydi, og'ushida yashaydi o'zbekistonliklar. Va ikkinchi o'rinda siyosiy bilimni yetishmasligi, Ramzan Qodirovni kimligini yaxshi bilmasligi. Uni Ramzan Qodirovni hozirgi siyosiy pozitsiyasi yoki nima deydi, qanaqadir musulmon davlatlariga bir qanaqadir alternativa tashqi ishlar vazirligi bo'lib ko'rinmoqda hamma yoqqa ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha marshlar qilishligi yoki musulmonlarni tuyg'ulari bilan o'ynashlik yoki islomni yoki musulmonlarni siyosatda o'zini manfaatlariga nima deydi, mos ravishda olib boryapti. Bu o'rinda o'sha odamlarni Ramzan haqida hech qanaqa bir informatsiya, hech qanaqa bir axborot yo'qligi, uni qanday bir qattolligi, uni zolimligi. Mana yaqinda o'z bilsangiz o'sha Grozniyga dekabrda o'sha hujum bo'lganda o'sha terrorchilar oilalarini uydan chiqarib tashlab, uylarini yoqib yuborilganligi, uylarini buzib tashlanganligi, bu haqida axborot menimcha yo'q. O'zbekistondagilar ya'ni bir qanaqadir bir o'sha o'zbeklarga xos bir mentalitet bilan, ya'ni boy boyga boqar yoki soy soyga boqar deydi, o'sha boyga xos qilib yashash. Bu o'rinda o'sha ma'naviy tarbiyaga ham katta e'tibor berish kerak. Mana bilasiz, maktablarda hattoki bitta telefon uchun bir-birini o'ldirib qo'ygan odamlar yoki o'sha telefon uchun o'zini bobosini o'ldirgan yoki shunaqa bir holatlarni mana Ozodlik ham ko'p marta yoritgan. Bu
o'rinda Ahmadjon, endi mavzuga qaytsak, mavzumiz o'sha ehtiyoj bormi? Masalan, bir liderga ehtiyoj bormi o'sha Ramzon kabi yoki o'zingizni bir lider deb bilasizmi? Masalan, mana prezidentlikka nomzodingizni qo'ydingiz. Ya'ni qanchalik ehtiyoj bor jamiyatda?
Ha. Ya'ni jamiyatda bir qandaydir liderlikka ehtiyoj bo'ladi, lekin u lokalichni bo'ladi. Ya'ni Toshkentda bir lider yoki shu vodiyda bir lider shunaqa deb men ko'raman, chunki bitta liderni atrofida hammani birlashtirishni imkonsiz. Mana agar mana
Yo'q, qarang, o'z vaqtida mana Oyatulloh Humoyni bir lider bo'lib, o'sha Eronni ost-ust qilgan edi. Yoki aytaylik, o'sha Mahatma Gandi, nima deymiz uni? Amerikada mana o'rnaklari bor. Martin Luther King.
To'g'ri. Bilasizmi, bu yerda har bitta nima siyosiy terminda aytadigan bo'lsak, siyosiy vaziyatda yetishtiruvchi liderlar bor. O'sha har bir davrda bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston sharoitida bilasiz, qutblashuv, mahallichilik degan narsa kuchli. Misol uchun vodiyda bir odam lider bo'linadigan bo'lsa, u Toshkentga kelib to'laqonli lider bo'lishligi juda ham qiyin. Yoki misol uchun o'sha Xorazm vohasi bo'lsin, Samarqand, Buxoro, Navoiy bo'lsin, o'shatlardan kelib liderlik bo'lish juda ham qiyin. Ya'ni buning uchun juda ham ko'p katta kuch kerak va o'sha aytganimdek siyosiy vaziyat yuziga kelish kerak. Ya'ni inqiroz paytida bir odam chiqib turib, mana bilsangiz, o'sha Gruziya inqilobi bo'lganda o'sha Nina Burjanadze va Saakashviliga o'xshagan kadrlar chiqdi. Ya'ni undan oldin juda liderlikka bir qanaqadir odamlar bo'lmagan.
Bu maqtanish kerak.
Ya'ni bu o'rinda O'zbekistonni jamiyatida ya'ni liderlikka ehtiyoj bor-ku, lekin buni qandaydir bir nation, ya'ni bir o'zbek xalqi uchun bitta lider bo'lishning imkoniyati menimcha cheklangan.
Rahmat, Ahmadjon. Ahmadjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Endi eshitirishimizda mana Sirojiddin Islom qatnashayapti. Sirojiddin, O'zbekistonning sharoitini yana bir marta ta'kidlab o'tsam, uzoq vaqt o'tirib qolgan bir mustabid rahbar, charchab qolgan, yoshi bir joyga borgan va uzoq vaqt yangilanmagan bir nimada, rejim yangilanmadi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, mana hamma hurmat qilgan, hamma ehtirom bildirgan odamlardan bittasi olamdan o'tdi. Ya'ni muftiy Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari olamdan o'tdi. Aytaylik, yana bir hurmatli odam Obidxon qori Nazarov, u ham faol emas hozir shu kunlarda va o'zbek muxolifatini liderlari mamlakat tashqarisida. Ya'ni mana shunaqa sharoitda kechagi boring 100 ming kishi, 200 ming kishi bo'lsin yig'ilish bir odamlarda bir ha, odam o'zbeklar ko'chaga chiqarar ekan degan bir umid uyg'otdi. Ya'ni sizni munosabatingiz, ya'ni mana shu mavzuga.
Ikkita narsani ko'rdim. O'sha kechagi janoza marosimiga qarab turib, ikki narsani his qildim. Birinchisi, jamiyatda qandaydir bir rahbarga bo'lgan ehtiyojni kuchli ekanligini ko'rdim. Bu o'sha Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bo'ladimi yo boshqa bir inson bo'ladimi, qaysi bir shaxsga intilish va bir
rahbar deganda o'sha rah so'zi, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi, yo'l boshchi,
rohnamo o'sha yo'lni ko'rsatuvchi shaxsga bo'lgan ehtiyojni ko'rgandek bo'ldim nazarimda. Ikkinchisi esa o'sha selfi madaniyatini kirib kelayotganligini ko'rdim, g'albona. Ya'ni u yerda xalq janozaga ta'ziya bildirgan emas, balki o'sha janozani tomosha qilgani va o'shaning bir parchasi ekanligini ko'rsatish uchun
ijtimoiy tarmoq
ijtimoiy tarmoq madaniyati, selfi madaniyatini ham ko'rdim. Yada kimdir yig'ilyapti, ikkinchi odam esa uni suratga olyapti va o'sha lahzani o'zidayoq o'sha ijtimoiy tarmoqlarga singdirishga harakat qilyapti.
Uchinchi narsani ham ko'rdim, mana Jahongir aytgan militsiyalar, militsiyalarga esdan chiqib qolib, shu tobutni tavob qilish harakatida bo'layotganini ko'rdim videoda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa, ya'ni ko'pincha
bu aslida o'zbek jamiyatini qanchalik zavolli bir yordamga ehtiyoji bo'lgan jamiyat ekanligini ko'rsatadi bir ma'noda. Sababi o'zbek xalqi agar tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'rta osiyo xalqlar tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz ularni o'sha madaniyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy narsasidan, folkloridan yoki ertaklariga qarashimiz kerak. Ertaklariga qarasak, doimo bizda boy bo'ladi, zolim podshoh bo'ladi, uning zolim qizi bo'ladi va unga qarshi albatta bir qahramon chiqadi, xalq botir chiqadi va podshohni o'ldirib turib, agar malika agar ko'nglida yaxshi go'zal bo'lsa agar va pushaymon bo'lgan bo'lsa, o'shanga uylanadi va aloqobat xalq murod maqsadiga yetadi. Doimo afsonalarda yo ajdaho bo'ladi, butun xalqni qiron qiladigan va bir qahramon keladi va o'sha qahramon yengadi. Mana shu madaniyat tafakkur o'tirib qolgan xalq orasida va
supermen islomiy umma supermen kelib orzu bilan qutqarsin degan orzu shumi?
Ha, qaysi bir ma'noda o'sha aytilmagan narsa bo'lishi mumkin, lekin o'sha narsani ko'rgandek bo'ldim. Ammo bir narsani unutmasligimiz kerak. Biz 21-chi asrda yashayapmiz. Bugungi kunda shaxslar emas, balki o'sha kollektiv fikrlash oqimlar, yangi tafakkur, yangi yo'nalishlar insonni, jamiyatni o'zgartira oladi. Bu holat bugungi kunda O'zbekistonda yo'q, afsuski, chunki ijtimoiy institutlar umuman yo'q qilib tashlangan, inson huquqlari barbod etilgan, ta'lim berish, ta'lim olish sohasi bir tarafda bo'ldi, yo'lda bir qandaydir bir yo'q bir mafkura yaratildi va o'sha yo'q mafkura doimo bo'rtirilib borilyapti. Insonlarni ehtiyojiga mos, bugungi o'sha talablarga mos, xalqni istaydigan, xalq o'zi xohlagan bir jamiyatni ko'rish istiqbollari yo'q. Mana shu fojia.
Rahmat, Sirojiddin Islom fikrlari edi. Pragadagi studiyadan eshitirishimizni taqdim qilyapmiz. O'zbek jamiyati bir liderga muhtojmi degan savol javobini izlayapmiz. Toshkentga bog'lanamiz. Mahmudjon aka, eshityapsizmi? Mahmudjon aka, Toshkent bilan aloqa har doim shunaqa. Endi nima, shuna Jahongir aka sizdan so'rasak, Danko hikoyasi bor. O'sha bir zabun, zavolli, qorong'ulik o'rmon ichidagi bir qavmni yorug'likka chiqarish uchun Danko o'zini yuragini mash'ala qilib yoritib, odamlarga yo'l boshchi bo'ladi va odamlarni qutqaradi. Bunaqa hikoyalar ko'p, ertaklar ko'p. Ya'ni shu o'rinda bizga o'sha supermen yo'l boshchi kerakmi yoki xalqni o'zi uyg'onish kerakmi? Bu ham bir dilemmada. Sizning fikrlaringiz, Jahongir Muhammad, marhamat.
Endi xalqni o'zi uyg'onish kerakmi degan narsada unda hamma narsani xalqqa yuklab qo'ya qolgan bo'lamiz, lekin hamma vaqt o'zgarishlarni o'sha xalqni juda ham oz qismi bajargan, amalga oshirgan ziyolilar bo'ladi yoki o'sha siyosat bilan qiziqganlar, mana shular amalga oshiradi. Bizda ham masalan shunga juda ehtiyoj katta aslida. Agar bugun shu O'zbekiston sharoitida deylik talabalar orasidami, yoshlar orasidami shunaqangi bir lider chiqib qolsa, unga ergashib ketadigan ko'p bo'ladi. Bugun ayniqsa o'sha mana yuqorida siz Superman dedingiz, o'sha terminatorlar kerak. Masalan, shuning uchun ham bugun Ramzan Qodirov misol uchun deylik, yoshlar sevayotgan bo'lsa, o'sha bir zolimdi, lekin ayni paytda orqada bitta Ramzan Qodirov o'tiribdi. Shuni bugungi masalan o'sha texnologiya asrida, bugungi
bu Oqsaroydagisi qari,
odamlar shunaqalarga ergashadi albatta. Shuning uchun ham masalan hozir agar istaymizmi, istamaymizmi, biz har qancha tanqid qilsak, Karimovni ham yaxshi ko'radigan yoshlarda orasida odamlar juda ko'p. Shundan agar kelib chiqib bir analiz qilinadigan bo'lsa, bugun haqiqiy O'zbekistonni bir yorug'likka olib chiqadigan o'sha Danko deysizmi, Alfomish deysizmi yoki boshqa bir qahramon deysizmi, shunday qahramonlarga ehtiyoj bor. Ammo lekin yana o'sha realistik nimadan kelib chiqadigan real bo'laylik, men o'ylaymanki bu Islom Karimov davrida unaqa yetishib chiqmaydi. Agar Islom Karimov davridan keyin ozgina bir yumshoqroq bir odam kelsa Oqsaroyga, deylik hech bo'lmasa Akayev darajasidami, Kuchma darajasidan bir odam kelsagina o'shanaqangi bir liderlar otilib chiqishi mumkin o'rtaga va o'shanda xalq ularga ergashar. Ya'ni xalq deganimizda
tinglayotganingiz qurultoy eshitirishini dasturimizning ikkinchi qismida, ya'ni bugun kechki soat 9:00 da to'lig'icha e'tiboringizga havola etamiz yoki saytimiz orqali to'liq ravishda tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni ham saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.